Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görün artıq dibdən.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bu gün aprelin 26-sında Azadlıq blokunun sərbəst toplaşma azadlığından istifadə etmək cəhdinin qarşısı alındı. Yəni onların piketi dağıdıldı və bu münasibətlə biz bu gün Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin bu verilişdə iştirak edəcəyini anons etmişdik, lakin son anda o Zahid Orucla efirə çıxmaqdan imtina etdi və biz həmin partiyasının sədri mavini Nurəddin Məmmədliyə müraciət etdik və təşəkkür edirik Nurəddin bəyə ki, dəvətimizi qəbul edib və Zahid Orucla bugün sərbəst toplaşma azadlığından Azərbaycanda istifadə etmək olurmu sualı ətrafında müzakirədə iştirak edəcək. Və mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm, onlar Əli bəy suallarını ünvanlamışdılar bizim web saytımızda və təəssüf ki, biz o sualları ünvanına çatdıra bilmirik. Bizim günahımız deyil hər halda. Və siz də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır və buyurun İsmarçılarınızı göndərin və sualımız budur. Sərbəst toplaşma azadlığınız varmı? Bu suala cavabınızı sizdən də gözləyirik. Bir qədər sonra prodüserimiz Zahid Orucla əlaqəni artıq yaradır və artıq xəbər verirlər ki, əlaqə yaradılıb və Nurəddin bəy də studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Nurəddin bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və biz bugün Əli Kərimlinin debatda iştirakını gözləyirdik, amma o sizinlə birgə verilişdə iştirak etməkdən təəssüf ki, imtina etdi və siz bugün Nurəddin Məmmədli ilə bərabər sərbəst toplaşma azadlığı var mı Azərbaycanda sualına cavab verəcəksiniz? Var mı Zahid bəy, siz necə düşünürsünüz?
Xəcri xanım, doğrusu sizin əvvəlcə məsələnin texniki tərəfini aydınlaşdıraq, əgər icazə versəz.
Hansı məsələnin?
Yəni, sizin prodüsoruz mənə davamlı olaraq bir neçə dəfə telefon edərək bugün bu debatda iştirakımı arzu etdi və sizin adınızdan şübhəsiz ki, çıxış eləyirdi. Mən ona söylədim ki, bugün müəyyən vacib işlərim var, amma o sonra təkrar bir daha telefon edərək, heç olmasa bu cür mobil rabitə vasitəsi ilə bu efirdə iştirak eləməyimi arzuladı.
Bəli.
Və bunu israrla etdiyindən, necə deyirlər, ən azı bir etika xatirinə mən bu mövqeyə müsbət münasibətimi ifadə elədim. İndi kiminsə iştirak edib etməməyindən və ya məhz bir adama yönəlik veriliş müəyyənləşdirməyinizə heç kim müdaxilə edə bilməzdi. Sizin tamamilə haqqınız idi ki, bugün aksiya qərarını vermiş və onu da hansısa formada keçirməyə çalışmış insanlara tribunanı verəsiz və mən Zahid Orucu olaraq burada iştirak etməyim. Və siz elan etdiyiniz tezisin özünə, prinsipin özünə yəni sadiq qalmamısınız və mənə də bildirməliydiniz ki, efir bu səbəblərdən mənim iştirakimlə baş tutmayacaqdır.
Yox, Azadlıq radiosu imkan daxilində alternativ mövqeləri ortaya qoymağı və hər tərəfin mövqeyini ortaya qoymağa çalışır və təşəkkür edirik sizə verilişə qatıldığınız üçün. Məncə məsələnin mənzinə keçsək daha yaxşıdır. Sizcə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı var mı?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının tam gerçəkləşməsi üçün hakimiyyət və bu işi həyata keçirməyə çalışan qüvvələrin arasında bir konsensus yoxdur, normal bir anlaşma mühiti yoxdur. Məhz bunun üçün də sizin dediyiniz qanunvericilik normalarını, müddalarını gerçəkləşdirmək imkanlarında hələ də problemlər qalmaqdadır. Hər kəs etiraf edər ki, bu qanun 2008-ci ildə beynəlxalq praktikanın tələblərinə tamamilə uyğunlaşdırılmış oldu. Və o dövrdə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu da, Venesiya Komissiyasının nümayəndələri də bu qanunun tamamilə mütərəqqi xarakter daşıdığını bəyan etdilər. Lakin ondan sonraki dönəmdə də bu məsələ ətrafında kompromis tapıla bilmədi. Yəni, məsələ çox sadədir. Əslində, sərbəst toplaşma azadlığı hər bir insanın, hər bir vətəndaşın konstitusion hüququdur. İnsan hüquq və azadlıqlarının fundamental prinsipidir, tezisidir və onun ayrılmaz hissəsidir. Burada yəni mütləqlik var. Lakin onun gerçəkləşdirməsində problem Azərbaycanın keçmiş problemi ilə əlaqədardır. Və mən bəri başdan istəyirəm bu tezisi irəli sürəm, elan edəyəm. Açıq da bunlar çox vaxt deyilməsə belə. Bir sıra hallarda bizim keçmiş təcrübəmiz ondan ibarət olub ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı, sərbəst vuruşmaq azadlığı, sərbəst toquşmaq azadlığı və s. kimi təzahür edib. Məhz bunun üçün də qanun müddaları nə formada olmasından asılı olmayaraq, hamı həmin o keçmiş praktikanı, o elementləri nəzərə alır və bunun tam gerçəkləşməsində özünə məxsus problemlər nümayiş olunur. İkinci isə təklif olunmuş yerlər heç bir halda digər qüvvələri deyək ki, razı salmır. Məhz bunun üçün də onlar bu məsələ ətrafında öz elan etdikləri yerləri və zamanında aksiya keçirmək mövqeyində qətiyyətlik göstərirlər. Və bu səbəbdən də hələ də bu məsələ ətrafında, necə deyirlər, bir məxrəcə gəlməyir. O cümlədən məhz düşünürəm ki, bugünkü aksiya qərarı da məhz o qəbildənir.
Nurəddin bəy, siz bugün aksiya keçirmişsiniz. Əslində bu aksiyanın keçirildiyini də qeyd etmək olar. Çünki siz şəhərin mərkəzində, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında sərbəst toplaşma azadlığına haqqınız çatdığını bildirmək istəmişsiniz və bu baş verib. Düzü, bu zorakılıq, aksiyada zorakılıqla dağıdılıb polis tərəfindən və bunu azadlıqradiosu.az ünvanında web saytımızda videoları seyr edərək də görə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Nurəddin bəy, Zahid bəy dedi ki, problemlər var sərbəst toplaşma azadlığı ilə, amma bununla belə o sizin bu aksiyanı keçirməkdə niyyətlərinizi də şübhə altına alır. Buyurun.
Əvvəlcə onu deyim ki, Zahid bəyin sərbəst toplaşma azadlığı və bütövlükdə fundamental hüquqla bağlı mülahizələri nə hüququn, nə siyasətin, nə əxlaqın prinsiplərinə uyğun deyil. Vətəndaş hüquq və azadlıqlarının konsensusa indirilməsi qanunsuzluqdur, ölkənin qeyri-qanuni yolla idarə olunmasının göstəricisidir. İstənilən normal ölkədə konstitusiyada vətəndaşlara hüquqlar verilir və o hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı konstitusiyada xüsusi hallar nəzərdə tutulub. Belə halda vətəndaşdan konsensus tələb eləmək, hakimiyyət orqanları ilə öz hüququnu reallaşdırmaq üçün icazə almaq prinsip itibari ilə Azərbaycanda son 5 ildən artıq müddətdə davam edən özbaşınalığa, mənəvi və siyasi terroru haqq qazandırmaq istəyidir. Vətəndaş Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə uyğun olaraq sərbəst şəkildə başqa insanlarla birləşərək etiraz eləmək hüququna malikdir. Ona görə də bugün Azərbaycanda uzun illərdən bəri sərbəst toplaşmaq azadlığına birmənalı şəkildə qadağa qoyulması faktını heç kimə sübut eləmək üçün hansısa arqument axtarmağa ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdən mən sizin bəyək səsləndirdiyiniz bir fikirə yüngül bir korreksiya vermək istəyirəm ki, aksiyanı polislər dağıtmıyor. Aksiyanı mülkü geyimdə olan insanlar dağıdırlar. Bu çubut qanun pozuntusudur. Bugün məni evimdən çıxarkən izləyən və aksiya yerinə bir neçə yüz metr qalmış məsafədə həbs eləyib, maşına oturub, şəhərdən uzaq bir yeri aparıb orada atan insanlar da mülkü geyimli insanlardır. Bunun birincisi kubut qanun pozuntusu. İkincisi isə belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, hakimiyyət artıq öz polisinə də inanmır. Artıq bunlara da etibar eləmədiklərinə görə kimə qulluq elədiyi, nəyə qulluq elədiyi məlum olmayan, qeyri-müəyyən statuslu adamları zorakı proseslərə cəlb edir.
Amma nə bilirsiniz ki, onların qeyri-müəyyən statusu, bəlkə elə onlar polis işçisi?
Dünyanın heç bir ölkəsində polis işçisi mülkü geyimdə aksiya müdaxilə eləyə bilməz. Ən azı biz gündə, hər gün dünyanın onlarla ölkələrində bu cür mənzərəni televiziya, internet vasitəsi ilə müşahidə edirik. Harda belə şey var? Bu necə ola bilər? Məni aparan adamdan tələb eləyirəm ki, sən sənədini göstər, sən kimsən, hansı əsasla məni şəhərin mərkəzində çoxlu sayda insanların gözü qarşısında maşına oturduq qeyri-müəyyən istiqamətə aparırsan. Bu adam kimliyini demir, bunu gizli saxlayır. Ona görə də Azərbaycanda sizin o suala lakanik bir mənalı cavab bundan ibarətdir ki, bugün sərbəst toplaşma azadlığına tamamilə qadağa qoyulub, bu hüququn reallaşmaması üçün hakimiyyət qanunda nəzərdə tutulmayan bütün vasitələrdən, zorakılıqdan, həbslərdən və s. istifadə edir. Bu dəqiqə bizim 40-dan çox partiya üzvümüz, azadlıq blokuna daxil olan adamlar hələ indiyə qədər polis şöbələrində və məhkəmələrdə saxlanılır. Bu adamlar hansı günahın sahibi? Nə haqla onları mühakimə eləyib, onlar haqqında hər hansı bir qərarda çıxartmaq olar? Nə ona görə də Azərbaycan ciddicə dünyada daha çox izolyatisi olunur. Azərbaycan haqqında Avropa məhkəmələri bir-birinin ardınca hakimiyyətin öz ideoloqlarının dili ilə desək, analoq olmayan qərarlar verirlər. Bu ölkəni hara aparırlar? Bu necə idarəçilik sistemidir? Və ona görə də mən hesab eləyirəm ki, heç bir insan polislə toqquşmağa meyilli deyil. Zahid bəy bayaq fikir rəli sürdü ki, bunlar aksiya keçirmirlər, zorakılıq eləyir. İndiyə qədər şəxsən bizim partiyanın, bizim daxil olduğumuz blokun keçirdiyi aksiyanın hansında polisə qarşı zorakılıq olub? Bu necə zorakılıqdır ki, hər dəfə biz o zorakılıqdan əziyyət çəkirik, biz döyülürük, biz söylürük. Bugün qadınlara indirilən zərbələrin nəticəsini mənə danışdılar. Bu bir vəhşilik nümunəsidir. Bu ölkənin cəngəllik qanunları ilə idarə olunmasının göstəricisidir.
Zahid bəy, bir neçə məsələ çıxır ortalığa ki, onların ətrafında bəlkə danışmağa ehtiyac var. Biri odur ki, niyə mülki geyimli şəxslər dağıdır aksiyaları? Bu suala sizdə cavab varmı?
Qacı xanım, əgər icazə versəz, səslənmiş bir iki fikrə reaksiyamı bildirin, sonra sizin dediyi sualları cavab verərəm.
Buyurun, buyurun.
Məsələ ondadır ki, mən konstitusiyada və ya beynəlxalq konvensiyalarda insan hüquqlarına aid olan fundamental prinsipləri daxili hər hansı rəylərə, mühakimələrə və ya konsensus şərtlərinə indirmədim. Mənim məqsədim burada həm də xüsusilə deyilə həmin ATƏT-in rəsmilərinin və bizim bölgə ilə kifayə qədər yaxından tanış olan insanların rəyini burada səsləndirmək idi. Mən çox yaxşı xatırlayıram ki, 2 il öncə ATƏT-in rəhbərliyi də və onun bizim Bakı ofisi də açıq şəkildə bəyan etmişdilər ki, bəli, sərbəst toplaşma azadlığı üçün yerlərin müəyyənləşdirilməsi və icra orqanlarının üzərinə düşən öhdəliyin yerinə yetirilməsində daha ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. O cümlədən bunu həyata keçirən qüvvələr də müəyyən bir mənəvi siyasi öhdəliklər götürməlidirlər ki, hər bir azadlıq öz-özlüyündə sadəcə azadlıq olmaqdan başqa da bir vəzifələr yaradır. Bu mənada mən istənilən mitinginin, keşçinin və ya bu küçə yürüyüşünə çıxan insanın potensial toqquşmaya meyilli insan kimi tam eləmək istəmədim. Amma onu bildirmək istədim və siz də bunu çox yaxşı xatırlayırsınız və Azadlıq Radiosunun arxivində kifayət qədər materiallar var ki, keçmiş dönəmdə hər bir bu cür aksiya sonra siyasi münasibətlər sistemini də nə qədər aqressivləşdirirdi, nə qədər kəskinləşdirirdi və s. Mən bunun üçün demək istədim ki, sanki bir mənəvi siyasi müstəliyin özündə ifadə edir.
Zahid bəy, üzr istəyirəm. Niyə aqressivləşdirir ki? Yəni, niyə insanlar çıxıb küçədə öz etirazlarını bildirə bilməsinlər ki?
Çox sadə səbəbə görə. Mən bunu sizə deyim ki, həmin hətta 2008-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasından 66-cı il mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktdan deməli, bu cür sərbəst toplaşma azadlığını hansı hallarda məhdudlaşdırmaq olar? Buna yönəlik tezisləri, prinsipləri, hansı ki sonra 2002-ci ildə də o konstitusiyanın tərkib hissəsinə çevrilmişdi. Bunları əks düşərgə təmsilçiləri qəbul etmədilər. Bir daha təkrarlayıram ki, bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin qanunverici orqan təmsilçilərinin yanaşmaları deyildi. Məhz o, deyək ki, müddalar beynəlxalq konvensiyaların tərkibində yer almışdılar. Və hər hansı şəraitdə, tanım ki, ictimai əsayişin qorunması, ictimai təhlükəsizliyi naminə, müxtəlif beynəlxalq və daxili dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi və zamanı, bu tədbirlərin yasaq edilməsi məsələsini birmənalı şəkildə digər qüvvələr və onların hüquq təmsilçiləri də qəbul etmədilər. Onlar hesab edirlər ki, sizin dediyiniz kimi, konstitusiyanın o müddəası avtomatik anlama gəlir ki, istənilən zaman və istənilən məkanda bunlar bu aksiyaları keçirə bilərlər. Məhz bunun ətrafında kompromis tapılmadı. Mən bunu söyləmək istədim. Mənə qalsa şəxsən, mən Hyde Park modelində Bakının ən normal yerlərində və əhali tutumu çox yəni ki, geniş şəkildə bu cür bunun imkanları aşan yerdə bu insanların nəinki gündəlik, hətta bir gündə qrafik üzrə 10 dəfələrlə aksiya keçirməsinin tərəfində olan bir insanı. Şəxsən mənim əgər fonda bu məsələyə fundamental baxışımı bilmək istəyirsə bundan ibarətdir. İkinci məsələ. Bilirsiniz, əslində burada zorakılıq və s. məfhumundan çox istifadə olunur. Orada piketə çıxan insanların kəmiyyətinə adekvat olmayan bir siyasi qabartma, onu daha artıq dərəcədə şişmə elementləri özünü göstərir. Nə yaxşı ki, siz o video çarxları özünüzün saytınızda yerləşdirmişsiniz və açıq desəm, o piketə çıxan və dərhal da metro stansiyadan sonra, yəni o belə bir küylə özlərinin şüarlarını səsləndirənlərə daha belə dözümlü yanaşma sərgilənibdi polis orqanları tərəfindən və çox sakit şəkildə onlar maşınlara əyləşdirilib.
Siz əminsiniz ki, o roliklərə baxmışsınız, yəni o videolara baxmışsınız?
Ən azı bir iki dəqiqədən artıq olan hissəsinin birinə mən baxmışam və əgər mən iddia eləmirəm, mən açıq söyləyim ki, təbii, Nurəddin bəy bilavasitə aksiyanın iştirakçısı olubdur. Heç şübhəsiz ki, bəlkə onun orada müşahidə elədiyi, gördüyü başqa mənzərələr də var və o əhvar ruhiyyəni haqqı var ki, bu tribunaya daşısın. Yəni, bu haqqı heç kim onun əlindən ala bilməz. Mənim bu məsələdə baxışım ondan ibarət ki, bir mənalı şəkildə hər hansı bir toqquşmanı, hər hansı bir fiziki-bioloji müstəviyyədə mübarizəni mən qəbul etməyən bir insanım. Mən çox istəyirəm ki, bu hüquqların hamısı gerçəkləşmiş olsun və biz elə hesab edirik ki, onsuz da 100 nəfər, zamanında onlar deyirdi 2003-də 50 min insanın aksiyasını keçirdik. Bunlar hakimiyyət sesinə hər hansı təsir edə bilmirsə, bu 100 nəfər nə edə bilərdi ki? Bu mənada mənim mövqeyim odur ki, əslində bugün polis qarşısında belə bir məqsəd qoymamışdı ki, nəyin bahasını uğur olsun, ora aksiya çıxaranları hansısa formada cəzalandırırsın. Hətta mən ayrı-ayrı epizodlar görürəm ki, çox belə səlli, intizamlı, son dərəcə soyuqqanlı yanaşmaları var. Yəni, məli gəlçə, bunlar da təqdir olunmalıdır, bunlar da deyilməlidir. Amma məsələnin başlıca hissəsi hələ də ortadadır, mənim dediyim hissəsidir. Bu da ondan ibarətdir ki, bizdə bir sıra hallarda bu cür aksiyalardan ancaq sonraki dönəmdə barışmazlıq, bir-birinin tam deyək ki, bir-birinə doğru addım atmanın qeyri-mümkünlüyü baş verməkdədir. Bu aksiyalar əslində alternativ ideyaların elan olunduğu sadəcə bir tədbirdir. Həm dövlətə, həm ictimaiyyətə. Bu düzdür, bunlar ictimaiyyətə bunun nail ola bilmirlər. Siz görün, metrodan çıxan insanlar, yəni belə deyək, digər insanlar sakitcə bunların yanlarından ötüb keçirlər və Nurəddin Məhv siyasi mübarizədə bir ilin insanı deyil, yəni 10 illərlə var və miting taktikasında ən mühüm məsələ bu dalga effektini formalaşdırmaqdır. Onlar buna nail ola bilməyiblər, çünki o insanlar bunların aksiyasından necə deyirlər, sanki bicanə bir formada keçib gedirlər. Və aksiya onda baş tutmuş sayılır ki, bunlar kimlənsə necə deyirlər, üzə dayanaraq belə bir direniş göstərilir və belə kadrlar istehsal olunur və sonra da onlar müxtəlif formada ətrafında şərhlər verilir. Onu demək istəyirəm ki, bilirəm, reqlament üzrə yəqin bu məqamda mən bəlkə biraz zaman açdım. Bu məsələ ətrafında hələ də konsensus tapılmayıbdır. Qanun müddalarına təbii ki, dövlət birinci məsuldur. Bu mütləqdir. Amma qarşı tərəfində bir mənəvi siyasi məsuliyyəti var. Bax, mən bunu söyləmək istədim.
Aha. Və dinləyicilər yazırlar, yazır ki, Murad yazır ki, sərbəst toplaşma azadlığının sərbəst toqquşmaq azadlığına çevrilməsinin əsas səbəbi hakimiyyətdə olan qüvvənin hakimiyyəti itirmək qorxusudur. Belə yazır Murad, bu onun fikridir. Və Xalid İbrahimli yazır, Nurəddin bəy salamlayıram, təəssüf edirəm ki, səhhətim aksiyada iştirak etməyə imkan vermədi. Zahid Orucu Azərbaycandan kənarda, Avropada, Amerikada tanınması münasibəti ilə təbrik edirəm, eşq olsun Zahid bəyə. Belə bir fikir yazır Xali. Xəbərsiz yazır Xərcə xanım, bu saxta yolla deputat seçilməsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Zahid Orucun sərbəst toplaşmaq hüququnun pozulmasına münasibət bildirməsinin özü insan hüquqlarına parodiyadır. Bunu xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Və Fərhad yazır. Hörmətli Zahid Oruc müəllim, mən sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan xalqının azad toplaşma haqqı yoxdur və pozulur. Və həmçinin dövlət isə azad toplaşmadan qorxduğuna görə imkan vermir. Siz millət vəkilisiniz, elədir mi? Və əgər elədirsə, bəs nə üçün mülki geyimli şəxslərin aksiya keçirənlərə təcavüz göstərirlər? Və nə üçün buna qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə onların tərəfindən danışırsınız? Belə bu cür yazır dinləyicilər. Yenə var ismarışlar, sonra oxuyaram onları. Zahid bəy.
Bəli, işidirəm mən sizə.
Yəni, sual sizə idi. Siz millət vəkili.
Aydın oldu. Mən sadəcə, əgər məqbul saysaz Nurəddin bəyin, yəqin mənim söylədiyim fikirləri alternativ mövqeyi var, söyləsin. Mən məmnuniyyətlə orada qoyulan sualların hər birini cavablandıracağım.
Buyurun, Nurəddin bəy.
Sırf nəzəri baxımdan mən Zahid bəyin bir sıra fikirlərini bölüşürəm və bunların Avropa standartlarına, beynəlxalq konvensiyanın prinsiplərinə uyğun olması qənaətindəyəm. Amma bir neçə arqumentini məqbul hesab eləmirəm. Aqressivlik anlayışı mənim üçün qəzetdə oxuduğum və ya hər hansı mitingdə eşitdiyim bir anlayış deyil. Aqressivlik mənim doktorluq dissertasiyamın bir hissəsidir. Aqressivlik insanlarda bu və ya digər fəaliyyətə adekvat reaksiya olmayan hallarda yaranan xüsusi psixoloji durum. Yəni, hakimiyyət vətəndaşın hüququnu pozursa, onun qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqlarını təmin eləmirsə, vətəndaş cəmiyyətləri onun pozulan hüquqlarına adekvat reaksiya vermirsə, bu insanlarda aqressivləşmə gedir ki, bunun da təzahürlərini Azərbaycanda axtarmaq üçün professor olmaq lazım deyil. Çoxlu sayda insanların intiharı həmin o yaranmış imkansızlığın, nəticəsizliyin, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması insanlara qarşı zorakılığın təzahürüdür. Artıq bu təzahür kütləvi ölümlərə səbəb olub, bunu nə Zahid Oruc, nə Nurəddin Məmmədli inkar eləyə bilməz. Həmin bu, Azərbaycandakı bugünkü idarəçiliyin bariz nümunəsinin biridir. Qaldı ikinci bir məsələ. Bir daha təkrar eləyirəm. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bu azadlıqlar iyerarxiyasında, yəni o prioritetlər siyasında birinci yerdə olandır. Heç bir arzu istək, vətəndaşların istirahəti, vətəndaşların digər hüquqları bu hüququn qarşısında əsas argument kimi dayana bilməz. Mən New York'da 3 saat yəhudilərin keçirdiyi bir yürüşə görə aeroporta getməyə gecikmişəm və heç kim demirdi ki, bu nə demək? Çünki bu vətəndaşın aeroporta gedib təyyarəyə oturmasından daha prioritet olan bir hüquqdur. Bu hüququ heç kim məhdudlaşdıra bilməz. Ona görə də hakimiyyətin bugün aqressiyası, xüsusilə bu aqressiyanı haqq qazandıranların bu sayla bağlı manipulyasiyaları yol verilməzdi. Vətəndaş bircə nəfər hüququnun pozulmasından bağlı kütləvi aksiya keçirirsə, onu diqqətdə saxlamaq, ona adekvat reaksiya vermək, ona cavab vermək hakimiyyətin borcudur. Mən New York'da görmüşəm BMT'nin qarşısında bir nəfər qadın boğazından ipinə bir dənə şuar asıb o yana bu yana gedirdi. 17 telekamera onu çəkirdi, dünyanın ən məşhur telekameralar. Azərbaycanda hakimiyyətin özü kimi əcaib qanunları var, əcaib deputatları var. Bunlar nəyin bahasına olursa olsun o mandatlarına bu hakimiyyətdən aldıqlarına haqq qazandırmaq üçün itkilərini saymaq fikrində deyirlər. Bir daha təkrar eləyirəm. Azərbaycanda sərbəst toplaşmağa azadlığı məhdudlaşdırılmayıb, ümumiyyətlə aradan qaldırılıb, statistik rəqəmlərlə manipulyasiya, zorakılığı istər istəməz xalqın üzərinə qoymaq, özlərinə haqq qazandırmaq, bütün bunlar bu hakimiyyətin zəifliyini ifadə edir. Əgər Zahid bəyin dediyi həqiqətdirsə, bunlar bu 40-50 nəfərdən bu qədər qorxurlarsa, onda bu arzu elədikləri 50 min, 100 minlə nə olacaq? Niyə bunlar bir dəstə adamla bu qədər qorxurlar? Çünki haqsız olduqlarının fərqindədirlər. Dünyanın heç bir ölkəsində 1 kilometr asfalt 34 milyon manata başa gəlmir. Dünyanın heç bir ölkəsində bir ildə 7 milyard dollarlıq neft oğurlanmır. Dünyanın heç bir ölkəsində 2 milyondan artıq insan gecə gündüz yuxusuz gecələr keçirib gözləmir ki, bugün sabah onu evindən küçüyə atacaqlar və sən qanunsuz evdə yaşayırsan adınla onu evindən, mülkiyyətindən məhrum eləyəcək. Azərbaycan bugün yeganə ölkədir ki, Sovet İttifaqından qalan borçları ödəmir. Ermənistan da artıq qərar verib ödəyir. Yeganə ölkədir ki, dünən Səlahiyyətli nümayəndə çıxış eləyib deyir ki, o pulları ödəmək olmaz, çünki bizim araşdırmalar göstərir ki, o pullar haramdır. Bu nə hüquqa, nə deputatlıq statusuna, nə mənəviyyata uyğun yanaşma deyil. Bu uğurluqdur, bu xalqın cibinə girməkdir. Bu 9 milyon insanı zəlil eləməkdir. Dünyanın heç bir ölkəsində 3 ildə fiziki qüsurlarla doğulma halı 7,4% artmıyor. Bu rəqəmi rəsmi statistika 3 gün bundan əvvəl ortaya qoyandan sonra bütün dövlət orqanları çaxnaşmalıydı, mütəxəssislər toplanmalıydı. Mən o sahəyə yaxın bir insan kimi deyirəm ki, 8-10 ildən sonra Azərbaycanda sağlam uşaq doğulmayacaq, bu genetik fondun məhv edilməsidir. Buna tədbir görülməlidir. Bütün bunlardan sonra vətəndaş necə itiraz eləməməlidir? Bu hansı məntiqdir? Bunu hansı qanun? Hansı axla?
Biz bugün sərbəst toplaşma azadlığından danışırıq və Zahid bəy, mən cəhd elədim sizə iki dəfə o sualı verəm. Yenə də verməyə cəhd eləyirəm. Niyə Azərbaycanda piketləri mülki geyimli şəxslər dağıdırlar?
Aydın oldu. Açıq desəm, mənə elə gəlir ki, bu müxtəlif, yəni təhlükəsizlik qüvvələri hansısa başqa formada da ola bilər və bayaq deyildi ki, onlar mütləq olaraq məhz polis nümayəndələridir.
Amma siz qanunverici orqansız, yəni qanunda bu nəzərdə tutulubmu ki, yəni insana başqa bir mülki geyimli şəxs yaxınlaşıb, heç bir sənəd təqdim etmədən və s. zopasını vura bilər və...
Xeyr, qəti, yəni ümumiyyətlə qanunvericilik hər hansı bir aksiyanın qarşısına alınmasında sizin dediyiniz kimi zorakılıq vəziyyətini tanımır. Amma bayaqdan ümumiyyətlə həddən artıq Avropa həyatını da ideallaşdırmağa çalışdılar. Mən çox istəyərdim ki, bu söylediğim fikirden sonra yine de
ama növbəti, Zahid Bey, özür istedim, biz bu meseleni bir yekuna varaq bu meselede. Siz milletvekili olarak Azerbaycan'da piketlerin ve diğer aksiyaların mülki giyimli şəxslər tarafından dağıdılmasına karşı çıxış edeceksiniz mi parlamentte? Belə bir niyetiniz var mı? Bu barədə sorğu göndermek niyetiniz var mı? Ve ola bilsin ki həmin o piket geçiren adamlar arasında sizin de seçiciləriniz olub, bugün olublar ve veya huddaki başka bir situasiyada olabilir. Azerbaycan vətəndaşının küçədinin ortasında tanımadığı bir şəxs tərəfindən zorakılığa məruz qalması, özdə kütləvi halda bu hala qarşı siz millət vəkili olaraq necə etiraz edəcəksiniz? Bu maraqlıdır mənim üçün.
Xədicə xanım, mən bu məsələyə daha belə çərçivəli münasibətim vardı. Sadəcə onu əsaslandırmaq üçün mən istədim eyni zamanda Avropa həyatına biraz baxış eləyək, amma siz ona əgər yəni belə necə deyirlər, bunu söyləmək üçün zaman olmursa çox konkret da bildirirəm. Mən onu söyləmək istədim ki, istənilən aksiyanın müəyyən bir formada qarşısının alınmasında ictimai təhlükəsizlik qüvvələri ən müxtəlif formada ola bilərlər və onların hansı yəni struktur təmsilçiləri olduğunu təyin eləmək mənim üçün çox çətindir. Amma əgər bir mənalı şəkildə o sadəcə bir vətəndaşlardan ibarət kiminsə yəni fiziki imkanları nəzərə alınıb hansısa bir aksiya iştirakına qarşı qoyulursa, bu bir mənalı şəkildə yol verilməzdir, qeyri-qanundur. Hər hansı bir qanunda bu müddəa əksini tapmamışdır. Və mənim bu məsələyə münasibətim heç hər hansı addımlar atmadan belə mənfidir. Bunu biləsiniz. İkinci məsələ. İş ondadır ki, istənilən bir aksiyanın və burada deyilən xəbərdar edilmədən və onun keçirilməsinə razılıq verilməmiş aksiyanın qarşısına alınmasında hər hansı bir formada toqquşmalar, insan xəsarətləri və s. baş verir. Mən buna da yönəlik dedim ki, təəssüfümüzü bildiririk. Lakin Avropa həyatını da hədsiz ideallaşdırmayaq. Elə lat gerçəyimizin yaşadığımız günlərin özündə Yunanıstanın ağır maliyyə-iqtisadi böhran dövründə qədim demokratiyasında demokratiyanın beşiyi anlayışı daha çox onlara aiddir, hər hansı bir digər qərb dövlətinə yox. Onlarda toqquşmaların nə səviyyədə getdiyini və hansı vasitələrdən istifadə olunduğunu da görməkdəsiniz. Və mən bunu da arzulamıram. Hər halda o rezin güllələri, göz yaşardıcı qazları və s. də biz kəşf eləməmişik. Və mitinglərə qarşı mübarizə üsulları kimi bunlar Azərbaycanın ixtiraları deyil. Bu məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü, mən bunların hamısının başında bir sözü xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu da dinc aksiya anlayışıdır. Və şübhəsiz ki, belə tədbirlər, deyilən o fundamental hüquqların gerçəkləşdirilməsi cəmiyyətə, dövlətə, onun siyasətində bir etiraz formasıdır. Amma bunun həddən artıq belə qaragürü elementinlə yaşanması və bəzən də onun sərhədlərindən çıxaraq toqquşmalara getməsinə mən mənfi münasibət söylədim. Mən harda buna qədər ki fikirlərimdə bunu tanımamış oldum ki və burada hakimiyyət zorakılığı, yəni bəzən polisin bir qeyri-qanuni aksiyanın qarşısına alınmasını bütövlükdə hakimiyyətin münasibəti kimi xarakterizə eləmək də çox yanlışdır. Yəni konkret olaraq polis burada öz funksiyasını yerinə yetirmiş olur.
Yəni polis siyasi hakimiyyətin iradəsinə qarşıdır demək.
Necə?
Demək istəyirsiniz ki, polis siyasi hakimiyyətin iradəsinə qarşıdır?
Xeyr, qətiyyən. Sadəcə onlar konkret olaraq müəyyən bir formada tapşırıq alırlar ki, bu aksiyanın keçirilməsinin təhlükəsinin təminatının daha çox qarşısı alınmalıdır. Və bunlar da o funksiyanı yerinə yetirirlər. Yəni bunlar başqa bir şey orada eləmirlər. Bunun üçün mən onu söylədim ki, dəfələrlə olub ki, həmin aksiyalar normal qaydada küçənin bir hissəsindən, hətta xüsusi kolonlarla, onların dediyi rəqəmlər də ki, hədsiz böyük bir formada bir ucdan başqa bir məkana qədər gedib çıxıbdır və orada həmin polis qüvvələri bunların təhlükəsini qorumaq üçün kifayət qədər tədbirlər həyata keçiriblər və gərək bunlar da hərdən deyilsin. Qaldı üçüncü məsələ, bilirsiniz, mitinglər, küçə yürüyüşləri, biz bunun artıq siyasi tərəfinə toxunmuş oluruq. Bu və onların çağırışlarında da bu özünü xeyli göstərmiş olur ki, qalib gəlmək yeri deyil. Bunlar hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir elementi kimi istifadə oluna bilər. Və zaten miting taktikalarında bunlar keçmişdə də, indiki dövrlərdə də yararlana bilir. Yəni bu haqqını da onların kimsə əlindən ala bilməz, amma kimsə düşünsün ki, məhz bu vasitə ilə onlar hakimiyyətə də dəyişə bilirlər və güya iqtidar məhz bundan narahatdır. Bu çox yanlış bir mövqedir. Mən yəni söyləyə bilərəm, onlar, 10 minlərlə insanın belə bu mənada hakimiyyətə təsir eləmək imkanı bəzən çox aşağı olur. Tutalım ki, yaxın qonşu ölkələrin həyatında biz bunları dəfələrlə də görmüşük. Məsələn, başqa bir tərəfi. Mənə yönəlik suallar vardı. Siz mənə soruşdunuz ki, mən onları cavablandıracağım, yoxsa yox. Bilirsiniz, Xəcə xanım, siz özünüz bir bu deyək ki, radio stansiyanın yerli komandasına rəhbərlik eləyən insan kimi bizi müxtəlif bu cür debatlara dəvət edir. Əgər bunu qəbul ediriksə, şübhəsiz ki, orada da normal polemika şərtlərinin tanınmasını istəyirik. Və etmiriksə, şübhəsiz siz dərhal alternativ fikir olmadı, çəkildilər, bunlar normal media ilə işləmək prinsiplərini tanımırlar və s. yanaşmaları edilib, orada da üzərimizə hücum çəkilir. Mən ötən dəfə sizin çağırışınızla debatda iştirak edərkən də söyləmiş oldum ki, apardığım bütün siyasi mübarizəni qanun çərçivəsində aparmışam. Qazandığım haqqı da, uğuru da, nailiyyəti də məhz qanun çərçivəsində etmişəm. Və həmin insanların iddialarının da tanınmadığını, onların həmin dediyiniz o məhkəmə qərarlarında sübut edə bilərəm. Və məhz onların özlərinə verilmiş cavablar əsasında mənim haqqımın tanıdığımı sübut edə bilərəm. Bizim söhbətimizin mövzusu məhz mənə yönəlik deyil. İstəmirəm debatın bütün zamanını mən xərcləyəm. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, o insanların da liderlərinə yönəlik hər hansı çağırışda bulunan kimi yaxın çevrəsində təzədən toplanmış 5-10 nəfər gənci hansısa bir qeyri-demokratik düşüncə ilə, məfkürə ilə insanı müxtəlif sosial şəbəkələrdə və bu cür internet resurslarında sağdan-soldan hücumlar etməklə mənimlə mübarizə deyək ki, amalımdan, nə ideallarımdan, nə dövlətin rəhbərini müdafiə etmək platformasından çıxarmaq mümkün deyil. Bunu bir dəfəlik, o mesajlarda ən müxtəlif deyək ki, manevrdən istifadə eləmək istəyənlər bunu bilsinlər. Bu vasitə ilə Zahid Hoca təsir eləmək mümkün deyil.
Zahid bəy, özür istəyirəm. Siz belə bir ifadə işlətdiniz, dövlətin rəhbərini müdafiə etmə platforması. Və söhbətin əvvəlində siz elə söhbətə başlayan kimi dediniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı vacibdir və bu bundan bağlı problemlər var. Və bu belə təəssürat yaradır ki, siz prinsip olaraq sərbəst toplaşma azadlığı, insan haqları və azadlıqlarına, yəni belə bir prinsipləriniz var. Siz bunlara hörmətlə yanaşmağa meyillisiniz. Belə
əlbəttə nəyə meylliyəm, amma çox artıq mətnəndir.
Belə təəssürat yaratdınız ilk cümlənizdə. Amma indi yəni söhbətin sonuna doğru sizə elə gəlmirmi ki, siz belə təəssürat yarada bilərsiniz ki, sizin prinsipləriniz, sizin dövlət rəhbərini qoruma platformasında olan səylərinizlə ziddiyyət təşkil edir və
qətiyyən belə hesab eləmirəm. Nəinki söhbətimizin əvvəlində, ortasında və sonunda da təsdiq etməyə hazıram ki, mən Bakının ən görməli yerində, ən normal bu cür aksiyalara müqabil olan məkanında belə tədbirlərin nəinki gündə, hətta dediyim kimi bir neçə dəfə keçirilməsini çox istəyən bir insanım. Və mən düşünürəm ki, onlar bunu etsinlər, onsuz da bunu medialarında, sizin tribunadan çox rahatça həyata keçirirlər. Hə, düşünmürəm ki, mitingdə o dalğanı bir kütədən o birinə bütün Azərbaycan üzrə yaymaqla hansısa bir ictimai protest qədərə ayağa qaldırıb, təşkilatlandırıb hakimiyyətin əleyhinə yönəltməyinə hansısa nəticə alırlar. Mən indiki fikirlərimdə də onun əleyhinə getmədim. Amma bilirsiniz, insanın əqidəsi üzrə onun əleyhinə bu şəkildə gəlməzlər. Davamlı olaraq sizin mesajlarınızda özünü göstərən tendensiyalara qarşı çıxarkən mən onun üçün dedim ki, bu da mənim haqqımdır ki, Azərbaycan dövlət başçısının yürütdüyü siyasətin milli maraqlarımıza dayandığını sübut edeyim. Amma siz orada deyəndə ki, bu aksiyanın gerçəkləşməsində problemlər var, mən bu problemləri qarşılıqlı olaraq götürdüm. Mən problemi inkar etmədim. Amma dedim ki, hələ də hakimiyyətin yanaşmasında belə bir element var, əlbəttə bu mənsubiyyəti baxışımdır ki, bu aksiyaların keçirilməsində bir sıra hallarda onun gerçək elan olunduğu məqsəd məramdan kənara çıxmalar baş verir və bu öz-özlüyündə sərbəst tutmaq, sərbəst mövqeyini elan eləməkdən daha çox toqquşmaya çevrilir. Mən buna reaksiyam bildirdim ki, bunun üçün də bir mənəvi siyasi öhdəlik sənədinə ehtiyac var. Və Nurəddin bəy də dedi ki, yox, qanun olan yerdə, konstitusiyanın mühüm bir prinsip olan yerdə onlara ehtiyac yoxdur. Budur, mən fikirlərimin üzərində qalıram.
Aha. Nurəddin bəy, buyurun siz.
Məndə yaranan təəssürat belədir ki, Zahid bəyin ümumi nəzəri mülahizələrlə Azərbaycan reallığına münasibəti tamamilə əks qütblərdə dayanan ziddiyyətli fikirlər toplumudur. Birincisi, məndə yaranan təəssürat belədir ki, Zahid bəy ya ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq azadlığı qanunundan xəbərsizdir.
Mənim qarşımda Nurəddin bəy.
Səmimi deyil.
Heç
bir halda, heç bir halda, heç bir dövlət nümayəndəsinin aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı yoxdur. Bu haqqı qadağan eləyən qanunda müddəa var. Polisin vəzifəsi aksiyadakı insanların, iştirakçıların təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. Metrodan çıxmamış, cəmaatı 8 adam tökülüşüb, idmançı tökülüşüb bir sıska sağlamlığında problem olan cəbhəçini döyə-döyə aparıb maşına atmaq polis missiyası deyil. Mən bir insan kimi, Azərbaycanı sevən bir vətəndaş kimi bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, mənim təmsil olduğum düşərgədə yüzlərlə adamlar var ki, polisin həyatına təhlükə yaradan, başqalarının mülkiyyətinə təhlükə yaradan adamları özümüz tutub polisə təhvil verməliyik ki, bu hakimiyyətdən fərqimizi nümayiş elətdirək. Polis vətəndaşa hücum eləyir. Zahid bəydən 10 dəfə soruşduz, mülkü geyimli adamın bu prosesdə iştirakına şərh vermək əvəzinə prezidentə sədaqətindən danır. Nə vaxt bu millət vəkilləri, bu Azərbaycanın bu təmtaraqlı sarayların ətrafında dolaşıb, qapıdan pəncərədən nəyinsə atılacağını gözləyənlər, nə vaxt bu dövlətçiliyə xidmət eləyəcəklər, nə vaxt bu dövlətə sədaqətlərindən danışacaqlar, prezidentə, onun ətrafına yox, ey dövlətə, hamısı durur, mandat almaq üçün, səlahiyyət qazanmaq üçün bir ailəyə olan məhəbbətlərindən, sevgilərindən danışırlar. Mən isə deyirəm ki, vətəndaş dövlətə sədaqətindən danışmalıdır. Dövlətin konstitusiyada ifadə olunmuş hüquq və azadlıqlarını təmin eləməlidir. Dövlətə qulluq eləməlidir. Bayaq mən at üstü qaçarağına 7-8 arqument gətirdim. 34 milyona başa gələn yoldan danışdım.
Amma
bunları niyə demirlər ki?
Sərbəst toplaşma azadlığından danışırıq. Yəni o 34 milyona keçsək biraz uzun.
Yox, mən bunu misal kimi çəkirəm
ki. Sadəcə, yəni soru da Zahid bəy cavab verəcək, biraz uzağa gedəcək söhbət. Bunu bir başqa vaxt hökmən edərik. Amma Nurəddin bəy, bəlkə sizin doğrudan da təhlükəsizliyinizi təmin etmək istəyirlər. Sizə yaxınlaşmağa imkan verməyiblər və sonra sizi maşına basıb lökbatana aparıblar, eləmi?
Mən kimə təhlükə yaradırdım? Səhər evimdən çıxandan sonra biri, sonra birin ikisi, ikisini altısı əvəz eləyib məni aksi yerindən ən uzağı 2-3 kilometr məsafədə xalqın gözü qarşısında tutub zoraki usulla sürüyə-sürüyə maşını oturdular. Bu zaman təsadüfən oradan gecən jurnalist şəkil çəkdiyinə görə onu da təqqir eləyirlər, ona fiziki güc tətbiq eləyirlər, əlindən fotoaparatı alıb sındırırlar. Mən başa düşə bilmirəm, təhlükəsizliklə bu məsələlərin nə əlaqəsi var? Mən kim orada təhlükə yaradırdım?
Zahid bəy, millət vəkilisiniz, bəlkə etiraf səsinizi ucaldasınız?
Təcih xanım, əvvəla hörmətli Nurəddin bəy, biraz da bəlkə ünvanlı, bəlkə biraz da ünvansız aparılan kimin siyasi mübarizəsinin fonunda qapıdan pəncərədən atılanlara bir işarə etmiş oldu. İstəmirəm bizim polemikamız yenə də şəxs əvəzliyi üzərində daha çox qurulsun, amma səmiyyətlə bildirirəm və zaten Nurəddin Məmmətli bunu çox da yaxşı bilməkdədir. Çünki ikinci dəfə təkrar eləməyə məcburam ki, o siyasi mübarizədə xeyli müddətdir var və onun ADP-dən sonra xüsusilə də Rəsul Quliyevin hüquqların müdafiəsi üzrə işlərdən aşıq bu polemikalarda, debatlarda biraz da yaxından tanış olmaq imkanlarımız olubdur. Və hər hansı bir mübarizə qarşılığında nələrisə gözləmək və məhz mədə maraqları üzərində fəaliyyətini qurmaq, məhz iqtisadi spekulyativ işləri üzərində mandatını qoruyucu sfərə çevirmək bəlkə kimlərə sahib ola bilər, mən bunu da heç inkar eləmirəm. Amma şəxsən ünvanına yönəlik olmadığını da istəyirəm elan edəyəm. Nurəddin bəyin başqa cür düşünməyə də haqqı var və bəlkə də içərisində o mənimlə eyni mövqeyini bölüşür və bilir ki, Zahid Orucun tərcümə-i halı bu mənada şəffaf. Bu bir. İkinci, bilirsiniz, mənim bayaqdan söylədiklərimin içərisində siz vətəndaşın mitin küçə yürüşü, piket azadlığının nə qədər tanındığını və nəzəriyyəsinin praktikasına da münasibətinin eyni olduğunu görmüş oldunuz. Mən bu qanun qəbulu dövründə də həmin qəbildən çıxış etmişdim və parlamentin siz onda itham edə bilərdiniz ki, o qanunu normaların özündə elə problemlər var ki, məhz o tətbiqi problemli eləyir. Amma bu yoxdur ortada. Bir daha təkrarlayıram ki, bu qanun Avropa Şurasının rəyini almış, hüquqi ekspertizasından keçmiş mühüm sənədlərdən biridir. Çünki bunun ətrafında deyilən konsensus tapılmadığından Avropa qurumları bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətlə uzun müddət bir yol keçdilər və nəhayət bu məsələ ətrafında yəni dediyimiz mərhələyə gəlib çatdıq. Amma onun işləməsindəki problemin də adını sizə çox da dəqiqliyi ilə söyləmiş oldum. Qəbul etməmək də sizin haqqınız. Üçüncü məsələ. Bilirsiniz, Muradın bəy əlbəttə ki, heç kimə təhlükə törətməyib. Ya ora çıxan insanlar da təhlükə törətməyibdir. Və bilmirəm, siz indi ola bilsin ki, aksiyanın elə hissəsi var ki, orada başqa hadisələrdə, səhnələrdə yaşanıbdır. Amma bizim gördüyümüz hissədə polisin sərgilədiyi davranışlar daha soğukqanlı, daha belə optimal olubdur.
Sən o prosesdən, üzr istəyirəm, sən o prosesdən 50 kilometr kənarda nətər iddia eləyirsən ki, polis idi. Axı, mən deyirəm, onlar polis deyildi. Polisin paltarı olur, polisin döşündə onu tanıdan işarə olur. Polis haradaydı, polis? Kim idi bugün o polis? Məni 8 adam sürün maşına mindirib. Deyirəm, onlar polis deyildi. Polis bir dənə əvvəl kənarda dayanmışdı. Polis deyildi onlar. Onun polis adlandırmaq haqqınız yoxdur.
Nurəddin bəy, ən azı Azadlıq radiosunun indi ətrafa yaydığı və yəqin ki, digər müxtəlif o virtual məkanlara qoyduğu video çarxlarda polisin, hətta sizin dediyiniz o jurnalistlərlə də, digərlərinlə də ünsiyyətini və onları çox sakit şəkildə maşına əyləşdirməsini özündə əks elətdirən səhnələr var.
Mən istəmirəm. Siz biraz həqiqəti təhrif edirsiniz, əgər sırf Azadlıq Radiosunun videolarından söhbət açırsınızsa və mən hətta bu çarxlara baxmış, yəni sadəcə bu videolar görmüş bir adam kimi sizə deyirəm ki, bir daha baxın zəhmət olmasa.
Məmnuniyyətlə baxaram
və mən heç bir nəzakətli davranışdan söhbət gedə bilməz.
Mən nəzakətli xüsusi Gülşah ilə qarşılamanı özümdə ifadə edirəm, fikir söyləmədim. Onu demək istədim ki,
və polis konkret olaraq zorakılıq göstərir. Qoca yaşlı kişinin başından yumruq vurur. Yəni mülki geyimli bir şəxs. Digər bir dəstə mülki geyimli bir şəxs bir nəfərin yaxasından, yəni yaxalığından və kəmərindən tutaraq üzü aşağı şəkildə, yəni uzanmış şəkildə onu maşına itəliyib atırlar. Bir qadının və o qadını da tanıdıq biz, Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevadır. Ayəndə Mürsəliyevanın qolunu burub çəkirlər kənardan. Mən bunu xoş rəftar adlandıra bilmirəm.
Aydın oldu, amma mən söylədiyim məsələləri də məxsus olaraq elə görmək istədiyimdən deyildi. Sizin deməli çaxlara istinad etməkdə sizi yəni belə də təsirləndirməsin. Əslində mən ayrı cür görmək istəməmişdim. Elə bəlkə də doğrudan çox istəyirəm ki,
əslində mən bilmirəm, digər ən azı bir telekanalın, ANS telekanalının bugün həmin kadrlardan bir ikisini göstərdiyini bildirirlər. Yəni bilmirəm, digər kanallar yəqin ki, nümayiş etdiriblər, ya etdiriblər.
Bir abırçılıq idi, ANS-də göstərilən o 40-50 saniyəli, yenə təkrar edirəm, 8-10 idmançı, bir nəfər cılız insanı yerdən qaldırıb, göydə döyə-döyə aparırlar. Maşının içinə meşox kimi turluyurlar. Zahid bəy hansı davranışdan, hansı əxlaqdan danışır, mən onu bilmirəm. Bu rejimlər dəyişəndir. Bu hakimiyyət də gedəcək, Zahid bəy müxalifətdə olacaq. Bu cür özünə qarşı davranışı qəbul eləyəcək, özünə normal münasibət bəsləyən kimsə bunu qəbul eləyə bilər. Maşında mənə aparan vətəndaş mənə deyir ki, axırınıza çıxacaq, hamınızı qıracaq, heç bir çevriliş olmayacaq. Bura sizin üçün Qırğızıstan deyil. Düzdür, mən onun cavabını verdim, sonra başa düşdü ki, o bu polemika üçün yarayan adam deyil. Mən onu başa saldım ki, bu hakimiyyətin səni kimi adamlardan siper kimi istifadə eləməsi birinci cılızlığının, ikincisi zəifliyinin, qorxaqlığının təzahürüdür. Sən insanla münasibətdə anormal adamsan, səni tutub hardan göndəriblər bura ki, gitsən siyasi fəaliyyətlə məşğul olan siyasət adamı, siyasi xadimi bu cür metodlarla maşına mindir, apar get Qaradağda turla qayıt gəl. Bu hansı təhlükəsizlikdir? Bu nə deməkdir? Bunun ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq azadlığı, insan fundamental hüquqlarından nə əlaqəsi ola bilər? Bu hakimiyyət o günə mi qalıb artıq polisə də inanmır, onu itibar eləmir. Profesora 175 manat maaş verir, akademiyanın qapısında duran polis nəfərinə 400 manat maaş, 75 manat profesora pensiya verir, 700 manat da polisə verir. Ona da arxain deyil, ona inanmır ki, onu qoruyacaq. Gedib polisi qoyub qırağa, ayrar adamların tabiçiliyində olan qrupları göndərir ki, gedin müxalifətçilərə divan tutun. Bununla müzakirə obyekti ola bilər. Burada hansı konstitusiya, hansı qanunla danışmaq olar? Buna kim haq verir ki, vətəndaşla bu cür davranıb sonra da onu haq qazandırasa?
Mən 5 dəqiqə vaxtımız qalır. Bəri başdan deyim ki, sonra vaxtın tez bitməsi və sözlərinin yarımçıq kəsildiyi üçün heç bir tərəf narazılıq bildirməsin. Zahid bəy, yenə də o suala qayıtmaq istəyirəm. Siz bir millət vəkili olaraq və ictimai məsuliyyət daşıyan bir şəxs olaraq bugün Bakının mərkəzində baş verən qanunsuzluq, yəni mən bunu bu cür adlandırmaqdan çəkinmirəm. Yəni bu mövqe bildirmək deyil, sadəcə qanunun pozulması halıdır. Qanunun pozulmasına qarşı etirazınızı ucaldacaqsınızmı və necə edəcəksiniz bunu? Bu barədə eşitmək istərdik.
Xədicə xanım, siz belə jurnalistlərin də orada hərəkətlərində bu tendensiya özünü göstəribdir. Onlar zahirən bir başqa, yəni bu fərqləndirici geyimi, libası geyinsələr də, amma daxilən hansısa bir mövqi sahibləridir və bu da onların haqqıdır. Amma sanki aksiyaların bir tərəf nümayəndələri kimi hərəkət etdiklərindən orada sizin bayaq istinad etdiyimiz kadrlarda həqiqətən də müəyyən bir skandal hadisələri baş veribdir. Əlbəttə mən bunu qəbul etmirəm, amma onu demək istəyirəm ki, bəzən onlar da qoruyucu zireh ola bilir və Nuradin bəyin bayaq söylədiyi kimlərdənsə qoruyucu kimi istifadə olunması daha artıq dərəcədə müxalifətin özünü mübarizə taktikasında bir forpos kimi onları
önə
yönətməkdə göstərir.
Zahid, özür istəyirəm. Siz dediniz ki, qəbul etmədiyiniz hallar var. Və o qəbul etmədiyiniz hallara qarşı necə səsinizi ucaldacaqsınız? Bu mənə maraqlıdır.
İkinci, mən o məsələyə gəlirəm.
Cavab verəcəksiniz mi, Zahid bəy, bu sualı?
Mən məhsuna cavab verirəm.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, siz polemika tərəflərini seçəndə unutmayın. Sizin söylədiyi sözləri eynən təkrar eləməli deyilik. Onun üçün siz ayrı bir insanları seçə bilərsiniz. Zaten biz düşündüklərimizi danışırıq. Mən sizə bildirdim ki, bu məsələ ətrafında hələ ki konsensus tapılmayıb. Ha, bu polis orqanı üçün bu aksiya qanunsuzdur və bir qanunsuzluqdan sonra onların hətta davranışlarında və toqquşma zamanı başqa qanunsuzların baş verməsi onun günahı kimi sayılmır mövqeyindədir. Budur məsələ. Və siz bunun üçün də Zahid Oruçdan ədalətli münsif olmağı tələb eləməkdə yanılırsınız, səhv edirsiniz. Məsələ bundadır. Çünki başlanğıc birinci səhv ya birinci qanunsuzluq hardan başlayır? Qurum elə hesab eləyir ki, bəli, bunun qarşısındakı bu aksiyanı xəbərdar edərək bu şəkildə keçirilməsi yol verilməzdir. Və bu tərəfsə düşünür ki, yox, xəbərdar edərək sadəcə istənilən zaman keçəliyində bunu edə bilər. Şəhərin ən müxtəlif bu cür yerlərində, məkanlarında, nəqliyyatın daha çox gür olduğu yerlərdə.
Qanun nədir?
Bu elə bir taktikadır.
Qanun nədir?
Necə?
Bəs qanun nədir?
Qanun sərbəst toplaşmaq azadlığı üzərinə hansısa məhdudiyyətləri tanıyır. Budur məsələ, həmin məhdudiyyətləri bizim alternativ qüvvələr tanıyır mı? Əgər tanımırsa, bundan artıq da nə danışmaq olar?
Mən özür istəyirəm, Zahid bəy, sizin bu dediklərinizin nə sərbəst toplaşmaq azadlığına, nə konvensiya, nəyin ki əlaqəsi yoxdur. Bunlar hamısı onların inkarıdır.
Ümumiyyətlə, qanunsuz
aksiya, bir də üzr istəyirəm.
Amma qarşı tərəfdə üzr istəyirəm, qarşı tərəfdə Bakı şəhər meriyasını öz səlahiyyətlərini aşmaqda, yəni digər bir qanunsuzluq.
Ümumiyyətlə, heç bir konvensiyada, o cümlədən Azərbaycanın qəbul etdiyi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda qanunsuz aksiya anlayışı yoxdur. Bu anlayışın müzakirə obyektinə çevrilməsi qanunların kobud surətdə pozulmasıdır. Aksiyanı qadağan eləyən 4 hal Azərbaycan konstitusiyasında göstərilib. O hallardan kənarda keçirilən bütün aksiyalar qanunudur. Aksiya iştirakçıların hüquq və vəzifələri bölməsində qeyd olunur ki,
mən üzr istəyirəm Nurəddin və vaxtımız bitir.
Mən söz orada göstərilir ki, aksiyanı keçirən tərəf aksiyanın vaxtı və yeri haqqında icra hakimiyyətinə məktub göndərir, xəbərdarlıq məktubu və icra strukturları aksiyanın təhlükəsizliyini təmin edir.
Təşəkkür edirəm Nurəddin bəy, təşəkkür edirəm Zahid bəy və Fuad Əliyev dinləyici yazır ki, efirə qatıldığı üçün Zahid Orucu minnətdarlığını bildirir, çünki mübahisə həqiqəti doğurur və biz də o fikirdəyik. Dinləyicinin fikrinə qatılıram, sabah eyni vaxtda mübahisənin həqiqəti doğurmasına şahid olmaq üçün sizi efir başında gözləyirik.